Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Sati i 7 minuta, dobro veče. Strani investitori o poslovnoj klimi u Srbiji, tema je današnje emisije U središtu pažnje. Savet stranih investitora predstavio je Belu knjigu 2018 najvišim predstavnicima vlade Srbije, privrednoj i društvenoj zajednici. Bela knjiga, napisana od strane članica Saveta više od decenije, daje preporuke usmerene da podrže privredni rast i bolji životni standard građana. Kakva je ocena privrednog ambijenta i koje su preporuke za dalje reforme? Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. U studiju prvog programa Radio Beograda su Ana Toci, izvršna direktorka Saveta stranih investitora. Dobroveče i dobro nam došli.
Dobroveče.
I Milojko Arsić, profesor ekonomskog fakulteta i urednik kvartalnog monitora. Profesore, dobroveče i hvala na odvojenom vremenu za naš program.
Dobroveče.
Ana, da razgovor započem sa vama. Dakle, između dva izdanja Bele knjige, od oktobra 2017. do oktobra ove godine, šta je u Srbiji postignuto na planu privrednih reformi, gde je ostvaren najveći napredak, a u kojim oblastima je moglo bolje i više?
Hvala najlepše na pozivu. Ovom sad već ja možda mogu da kažem i tradicionalnom, i veoma nam je drago da imamo priliku da u vašoj emisiji predstavimo naše izdanje Bela knjiga. Kratko, onako najsažetije, napredak u prethodni godinu dana smo mi izračunali da je bio 34%. Šta to tačno znači? To znači da po našoj oceni, u odnosu na preporuke koje smo mi dali u Beloj knjizi prethodne godine, negde oko 34% preporuka koje smo dali ostvarilo neku vrstu napretka. Gde su ostvareni najveći pomaci napred? Ono što je interesantno je da su najveći pomaci napred ostvareni u 4 iste oblasti kao i u prethodnih godinu dana, znači u periodu od 2016. do 2017. I to su oblasti u nekretninama i izgradnji, građevinsko zemljište i izgradnja. Za slušalce to da pojednostavim, to je izdavanje građevinskih dozvola i konverzija. Zatim u oblasti zaštiti korisnika finansijskih usluga, u oblasti transporta i u oblasti regulative koja je vezana za duvan.
Da.
To su znači oblasti koje su ostvarile najveći napredak. Naravno, sama Bela knjiga prati negde preko 40 različitih oblasti, pa u svim od njih, skoro svim tim oblastima je određena vrsta napredka ostvarena.
Ali generalno, kad se kaže 34%, šta nam taj podatak pokazuju.
Pa to vam je, znate kako, da li je čaša puna ili prazna. Treba negde biti realan i reći da preporuke koje mi dajemo jesu vrlo konkretne, ali takođe su sistemske. Savet stranih investitora ne izlazi sa preporukama kako rešiti jedan problem za jednu kompaniju, nego sistemskim promenama kako država da napravi regulativu koja može da pomogne privredni razvoj svih. I kompanija koje su članice saveta i koje nisu članice saveta. Ono što nam takođe ta brojka govori jeste da negde nismo bili uspešni, mi kao Savet stranih investitora i država, jer smo u januaru 2017. godine napravili jedno telo na predlog tadašnjeg premijera Vlade Republike Srbije, gospodina Vučića. To telo se ima jedno dugačko ime i zove se Radna grupa za sprovođenje preporuka Bele knjige. S obzirom da je procenat 34% napretka isti kao napredak koji je ostvaren u prethodnih godinu dana, takođe je bilo 34%, govori da mi prosto nismo uspeli da taj procenat podignemo, što je bio negde cilj.
Profesore, kako to objašnjavate? Dakle, praktično isti rezultati kao pre godinu dana po oceni Saveta stranih investitora.
Pa ja bi ove procene stavio u širi kontekst u okviru koga se privredni ambijent u Srbiji ocenjuje i na drugim listama. Da. Na većini tih lista nije došlo do značajnije promene institucionalnog ambijenta u Srbiji. Naprimjer, na listi Svjetske banke koja se odnosi na kvalitet upravljanja od strane države, pozicija Srbije je čak nešto malo pogoršana. To je slučaj sa Doing Business listom, da pozicija Srbije je negde pogoršana, ali to nisu neke značajne promene. Znači, to je nešto što je zasnovano na percepciji, nema tu toliko egzaktnih merenja, nije moguće recimo baš reći sa 100% sigurnošću da su rezultati onakvi kakvi su predstavljeni u anketama. Znači, tako da bi neka uopštena ocena bila da je izostao neki značajni krupni napredak u oblasti prirodnog ambijenta tokom prošle godine. Ipak nekih promeranja napred je bilo u nekoliko oblasti, biste naveli, da kažem, neke od oblasti koje ste vi identifikovali, i to mislim da je vrlo važno jer se je vaša rang lista možda najspecifičnija, najkonkretnija od svih koji se pojavljuju u javnosti.
Zato što su Belu knjigu zapravo pisale članice Saveta stranih investitora, da kažemo ljudi iznutra koji se bave.
To se vidi sigurno po, da kažem, temama koje su obrađene, to može da dođe samo iz stvarnog privrednog života, ne mogu ovakva pitanja da se obrađuju lako u okviru akademske zajednice ili u okviru od strane Međunarodnog monetarnog fonda ili od strane nekih drugih istraživačkih institucija, i vrednost je upravo zato što je ovo komplementarno sa nekim opštim pitanjima u kojima se daju ocene o stanju u celoj nekoj oblasti, recimo kakav je kvalitet upravljanja države, javnim preduzećima, ili kako je efikasnost funkcionisanja institucija. Ovde se ide u veliki broj detalja, što je možda prednost u odnosu na Doing Business listu. Ona ima mnogo manji broj kriterijima koji su također konkretni, ali manji broj, i tada je moguće strateško ponašanje. U smislu da države se fokusiraju da ispune baš ono što traži se u toj listi, ali ovde kad imate veliki broj pojedinačnih pitanja, ako se zaista fokusirate na svako od njih, onda će doći do opštih poboljšanja.
Vratit ćemo se naravno Beloj knjizi, jer nam je to danas tema, ali spomenuli ste Doing Business listu i druge koji ocenjuju privredno stanje u Srbiji. Vi ste urednik kvartalnog monitora i na sajtu sam videla i izveštaj Svetskog ekonomskog foruma za ovu godinu, gde je Srbija napredovala po njima za 5 mesta, rangirana je na 65. mestu na globalnoj listi konkurentnosti.
Da, znači opšti neki napredak je dogodio se u Srbiji u prošloj godini, ali interesantno zbog čega se on dogodio, pa recimo glavni pokretači toga je napredak u oblasti makroekonomske stabilnosti.
I finansijski.
Znači i finansijski sistem, dok u oblasti institucija tu je stanje čak malo pogoršano, znači prema njihovim procenama. Znači jedan od nespornih uspeha privrede Srbije i države u oblasti ekonomske politike tokom prethodnih nekoliko godina, to je uspostavljanje makroekonomske stabilnosti. To je nešto što Srbija nije uspevala u nekoliko prethodnih decenija. Znači, prvi put imamo sada nisku i stabilnu inflaciju, relativno stabilan kurs, kamatne stope su na istorijskom minimumu, ostvareno je značajno smanjivanje loših kredita, sve su to rezultati koji pogleduju privredne aktivnosti i privrednom razvoju, i oni su sigurno uticali i na ocenu koju smo dobili na tim nekim opštim rang listama konkurentnosti. Znači, možda najširi obuhvat tema ima upravo ovaj Svetski ekonomski forum, koji uključuje institucije i makroekonomsku stabilnost i obrazovanje i tržište rada i inovacije, znači ima relativno širi zahvat, ali ne ide baš u detalje kad su pojedine oblasti u pitanju.
Gospođo Toci, prema FIC indeksu koji je objavljen u najnovijem izdanju Bele knjige, ono što ste i rekli, u periodu od oktobra prošle godine do oktobra ove, četiri oblasti sa najboljim učinkom ostaju iste kao prošle godine. Najviša ocena za građevinsko zemljište i izgradnju, zaštitu korisnika finansijskih usluga, transport i regulativa koja se odnosi na duvansku industriju. Od osam prioritetnih tema radne grupe Saveta i Vlade za sprovođenje preporuka Bele knjige, samo su nekretnine i izgradnje inspekcijska kontrola zabeležili vidljiv napredak. Šta su razlozi?
Pa razloga može da bude više. Ja sam navela jedan od tih, jednostavno znači taj format, taj mehanizam koji smo mi uspostavili, a to je ta radna grupa za sprovođenje preporuka Bele knjige, nije baš funkcionisala i to je jedan od razloga zašto nije bilo sigurno, zašto nije bilo napretka. Naravno da opet, kao što profesor lepo kaže, stvari možemo da stavimo i u neki širi kontekst, prosto kad pogledate i u odnosu na naš FIC indeks, ali u odnosu na Doing Business, gde smo mi napravili upravo sad skoro na prezentaciji Bele knjige jednu paralelu, vidi se da je pomak koji je napravljen kada napravite paralelu između ta dva izveštaja je isti. Sad naravno Doing Business Report, odnosno izveštaj Svetske banke, poredi Srbiju sa drugim zemljama, za razliku od našeg FIC indeksa koji poredi Srbiju danas u odnosu na to gde je Srbija bila pre godinu dana. Prosto je kontekst malo drugačiji, ali vidi se da iako je bilo određeni reformski procesa, oni nisu bili, kako bih rekla, nisu dostigli neki maksimum koji su mogli da dostignu. Zašto je to tako? Mislim da je to više pitanje možda za Vladu nego za mene. Fakat jeste da je da je pitanja puno i negde da reforme koje treba sprovesti zahtevaju jako puno angažmana i jako puno kapaciteta. Očigledno da kapaciteti koji sada postoje odgovaraju tih u našem slučaju za neki 34%. Mi smo zadovoljni da je premijerka Ana Brnabić predložila da mi negde, kako bih rekla, počnemo aktivnije da koristimo tu našu radnu grupu, očekujemo da će se to i desiti, te da onda iduće godine možda imamo i nekih 50% uspešnosti. Mi smo zaista spremni i voljni da da naše znanje i naše kapacitete podelimo sa Vladom. A kao što ste i vi profesore lepo rekli, znači naša Bela knjiga ima jako puno tema, negde preko 500 preporuka smo mi u prošloj godini dali i negde smo seli pre izdanja ovog pre nego što smo krenuli pripremu ove Bele knjige i rekli možda bi trebali da razmislimo o tome da smanjimo broj preporuka i da se koncentrišemo na one za koje smatramo da postoji veća šansa da budu ispunjene u nekom periodu, pa smo u ovom izdanju Bele knjige, ako to može tako da se kaže, srezali broj preporuka na 200 i nešto, znači skoro 50% manje. Isto vrlo konkretne preporuke, ali sa idejom da fokusiramo pažnju vlade i svih stakeholdera, odnosno aktera, na neke preporuke gde mislimo da je važnije da se ostvari neki napredak. Od tih osam oblasti koje smo definisali kao prioritetne, ili imamo negde oko 40, smatrali smo da treba napraviti neke prioritete. I pričali smo sa našim članicama da vidimo koje su to oblasti gde privreda misli da ako se napravi neki bolji pomak, da će to imati multiplikativni efekat pozitivni širi na privredni razvoj, pa smo onda tu uočili da je važna tema poreza, da je važna tema, jako važna tema radno pravo, da su važne teme za nekretnine i izgradnju, jel tako, to je mislim neophodno za nove investicije, da je važna tema digitalizacija, mada je to nije, mislim, kako bih rekla, digitalizacija je mehanizam, nije, ne može se gledati kao regulatorni okvir, ali je važna tema. Također smo u naše prioritete stavili temu koja je vezana za inspekcije, kao što ste pomenuli, zatim pitanje bezbednosti hrane, koja je izuzetno značajna za naše građane, s jedne strane, s druge strane, važan je za privredni razvoj i posebno s aspekta izvoznog potencijala Srbije, i onda još dve teme koje su nekako usko stručne, ako tako mogu da kažem, a vezane su za devizno poslovanje i za propise o stečaju. Da. Koji su evo sad, baš danas smo videli, nenadano, potpuno iznenadno, nismo prosto informaciju to imali, ušle su izmene zakona o stečaju u skupštinsku proceduru. Evo, to je najnovija vest od danas.
Da, profesore Arsiću, kako vi komentarišete ove generalne ocene članica Saveta stranih investitora i pre svega šta je vaša ocena kada je reč o reformama?
Pa ja bih krenuo od posljednje konstatacije koja je sad navedena, a to je da se često neki važni zakoni koji se odnose na privredu ubacuju u skupštinsku proceduru bez ikakve javne rasprave. Tu recimo mi već nekoliko decenija idemo unazad u odnosu na ono što je postojalo čak u periodu socijalizma. Prosto izostaju javne rasprave sa onima na koji trebaju da se odnose te zakone. I često se radi o nekim sistemskim stvarima koji nisu urgentni. Znači, nije bitno da li će taj zakon mjesec, dva ranije ili kasnije da uđe u skupštinsku proceduru. Važno je da se, da kažem, temeljno preispitaju svi njegovi delovi, da vidimo šta o njemu misle oni koji će...
Stručna javnost i oni
na koje će primjenjivati. Tako da je to uočeno u vašem izvještaju koje se odnosi, da bi trebalo zaista ponovo poštovati proceduru, javnu raspravu, diskusiju, jer znanje je decentralizovano. Niko nema svo znanje o bilo čemu i što je više učesnika u nekoj raspravi, veće su šanse da se pojave neke dobre ideje, poboljšanja i slično. Kada upitaju neka opšta ocena reformi koja je sprovedena tokom prethodnih prošle godine, rekao bi znači da je postoji relativno skroman ovaj napredak. Možda je razlog za tako nešto i to što je postalo neka vrsta samozadovoljstva vlade uspesima u makroekonomskoj stabilnosti i u fiskalnoj konsolidaciji. Postale su i neke personalne promjene u vladi, kao što je zamjena ministra financija, koje su možda usporile reforme u jednoj od tih oblasti, recimo koje se odnosi na poresku politiku i drugi, recimo, možda razlozi što smo sada se suočili da treba napredak da ostvarimo u nekim najosnovnijim tržišnim institucijama gdje se napredak teže postiže. To je, recimo, se odnosi pre svega na poštovanje prava,
znači,
na vladavinu prava, na recimo kvalitet institucija, kvalitet upravljanja javnim preduzećima, kvalitet propisa. To je nešto što ne može da se uradi udarnički oruk gdje je potreban temeljan sistemski rad, a mi nemamo baš dovoljno kapaciteta, nemamo baš neku tradiciju za uspjeh u ovoj oblasti. Nisam siguran koliko je to i politički prioritet. Ako bi rekli koje su to reforme ostvarene, pa jedna od reformi jeste napredak u privatizaciji velikih preduzeća. Za Srbiju je vrlo važno što je uspjela da privatizuje Bor, važna je i privatizacija PKB-a. Ja podržavam tu privatizaciju, mnogi ekonomisti to osporavaju, ali mislim da nema nikakvog razloga da se država bavi proizvodnjom hrane. Drugo je pitanje same procedure, nisam ni siguran kako je to baš urađeno, da li je najbolje, ali je nesporno da jedno takvo preduzeće treba da bude u privatnoj svojini. Također, recimo, ostvaren napredak i u oblasti javnih investicija, u oblasti povećane su investicije odnosno na prethodne godine i to će vjerojatno da dovede do unapređenja javne infrastrukture otvaranjem nekih saobraćajnica koje se rade već nekoliko godina. Znači, važno je da se i u budućnosti istraje, očuvaju oni rezultati koje smo postigli, koji se odnose na fiskalnu konsolidaciju, na makroekonomsku stabilnost, da se nastavi s izgradnjom infrastrukture, da se rešavaju konkretni predlozi koji dolaze od strane Saveta stranih investicija, ali je važno i da se unapredi rad pravosuđa, znači da se radi na suzbijanju korupcije. Kada je u pitanju građevinarstvo, nešto što je se pogoršalo prošle godine, to je bila ponovna ekspanzija divlje gradnje, sada se izgleda preseklo, ušlo se u borbu sa tim, ali u jednom periodu, gotovo u svim dijelovima Beograda, mogli ste da vidite razne zgrade koje bez dozvola niču. To je nešto što, da kažem...
Sad smo dobili dva važna zakona, čija će primjena svakako, pretpostavljam, jel...
Trebalo bi da suzbije, ali mislim da bi to trebalo seći u korenu, ne čekati da se zgrada napravi pa da se zabrani promet, nego na temelju zaustavljati gradnju. Tad su društvene štete od divlje gradnje znatno manje.
Da.
Ako dozvolite, par nekih napomena, prvo jedan argument više upravo za to što ste profesore vi rekli, kada je u pitanju javna rasprava i koliko je ona važna. Ako pogledate, znači, rezultate naše bele knjige, kao što smo već konstatovali negde, Savet stranih investitora kaže, najveći pomaci kada je u pitanju izdavanja građevinskih dozvola, znači ta oblast građevinskog zemljišta i građevinskog zemljišta, s druge strane inspekcijski nadzor. upravo donošenje tih, ta dva zakona, to je bilo sad već pre par godina, su primjeri najbolje moguće prakse kako zakone treba formulisati, jer su bili predmet temeljnih diskusija koje su trajale nekoliko mjeseci, gdje su nadležna ministarstva dale javnosti na uvid te nacrte, gdje je zaista postojala jedna vrlo, kako bih rekla, suštinska debata da se naprave zakonska rješenja koja će biti kvalitetna, a nakon toga je postojao aktivan dijalog između svih zainteresovanih strana i nadležnih ministarstava kako doći do toga da imate dobru primjenu. I to je upravo neki dobar recept koji evo i dan danas onda ima neke pozitivne efekte u smislu da vidimo da se ti zakoni i dalje prosto imaju pozitivan trend kada je primjena u pitanju. Kada je u pitanju privatizacija koju ste vi ocenili kao pozitivan pomak, mi također to konstatujemo i negde u našim preporukama, odnosno očekivanjima za budućnost, upravo pričamo o tome da taj proces privatizacije treba završiti, da to što je bilo dobro ovdje, taj neki zamajac u finalizaciji procesa privatizacije ne treba izgubiti i treba nastaviti, ali također stalno ukazujemo da je izuzetno značajno da država nastavi, u stvari pojača svoj rad na korporatizaciji javnih preduzeća i uvođenja mnogo boljih praksi kada je upravljanje javnim preduzećima u pitanju. To je važno za privredu, znači za privatne investitore iz više razloga, i s aspekta jednakih uslova za poslovanje, ali i s aspekta usluga koje javne preduzeće pružaju, kvaliteta usluga koje javne preduzeće pružaju u privredi.
Osim veće transparentnosti u, da kažem, u javnim konsultacijama sa akcentom na ove prioritetne oblasti koje ste spomenuli, u kojim oblastima vi ipak još vidite pomake? Ne vi lično, nego jel članice... Da.
Pa, evo, znači, ja sam negdje napomenula da su četiri oblasti gdje smo vidjeli najveći napredak, jeste upravo izdavanje građevinskih dozvola, koje nekako ide dobrim tokom i broj tih dozvola je sve veći i veći. Značajan napredak je bio u posljednjih godinu dana vezani za proces konverzije zemljišta, to je faktički konverzije prava, da, korišćenja u pravo svojine, gdje je postojalo su neka, kako bih rekla, začepljenja, ako mogu tako da kažem, u prethodnom periodu, i država je tu radila svoj posao i omogućila da taj proces mnogo efikasnije teče, i to je jedan od pomaka koji smo vidjeli. Također je negde što, ono što je komplementarno sa tim što je profesor rekao, vidjeli smo napredak u oblasti transporta. Znači, kada pogledate, prosto, znači, infrastruktura se gradi, imate i u smislu fizičke infrastrukture dobre rezultate, ali također i dobre rezultate kada je u pitanju sklapanje novih sporazuma i pravljenje novih projekata za jačanje dalje infrastrukture.
Taj trend će se nastaviti ili budžet predviđeno veće izdvajanje za kapitalne investicije?
Da, trebao bi da se nastavi, da se značajno ubrza, da nastavimo sa ulaganjem oko 4,5 do 5% bruto domaćeg proizvoda u saobraćajnu infrastrukturu, ali da razvijemo ulaganje u komunalne delatnosti kako bi se unapredila životna sredina. Da bi se to sve sprovelo, potrebno je, na primjer, kad su i u pitanju finansiranje komunalnih projekata, uvesti nove mehanizme sufinansiranja, gdje bi i Republika učestvovala u financiranju takvih projekata, jer oni prevazilaze financijske kapacitete lokalnih samouprava. Važno je da se u javnosti ta tema, da dobije onaj značaj koji bi trebala da ima. Ona utiče pozitivno i na privredu, jer u realizaciji tih projekata najviše učestvuju domaća građevinska preduzeća, tako da bi sama realizacija projekata uticala pozitivno na oporavak privrede, a onda, recimo, kad se realizuju ti projekti, trebalo bi da se unapredi kvalitet života, poboljša zdravstveno stanje naroda i slično. Znači, to su, da kažem, neke od oblasti u kojima bi trebalo nastaviti sa intenziviranjem reformi. Postoje, naravno, da kažem, i mnoge druge, i dobar orijentir upravo predstavljaju one oblasti u kojima imamo slabe rezultate na osnovu, recimo, raznovrsnih istraživanja, koje razne liste kojima se bavimo, recimo.
Koje zapravo koji ukazuju na to na čemu bi trebalo raditi.
Ako mogu vezano za investicije, isto jedna od tema koju mi pokrijemo u okviru Bele knjige, a koja možda može da bude također odgovor na pitanje rešavanje problema investicija na nivou opština jeste model javno-privatnih partnerstava koji također mi pratimo i ove godine on je na nekom 29. mestu po našoj proceni od tih nekih 60 i nešto tema koje pratimo. Mi smo to pitanje adresirali u okviru našeg odbora za infrastrukturu i industrializaciju koju smo osnovali pre nekih godinu dana i dali državi predlog kako da se ovaj model koji je bio veoma uspešan u nekim zemljama, sad već bivšem procesu, na primjer u Ujedinjenom kraljevstvu kao jednoj od država koje su zaista dobro sprovodili te modele, jer to je neki način kako vi da iskoristite i znanja, ali i finansijske kapacitete privatnog sektora da zajedno sa javnim sektorom podigne infrastrukturu na viši nivo.
Gospođo Toci, koje su to oblasti sa najslabijim učinkom?
Pa, mogu samo da kažem pre toga još dve koje su pomogne.
Možete, naravno.
Imamo još takođe dve oblasti koje mislim da koje su imale najveći skok u prethodnih godinu dana. Znači, kada se porede sa nekim mestom koje su imali u prethodnom izdanju Bele knjige, a to je oblast notara, s jedne strane, i druga, odnosno javno beležništvo, i s druge strane zakon o privrednim društvima, koji je važan za sve kompanije. Kada je u pitanju zakon o privrednim društvima, to je, na primjer, lep primjer kako proces evropskih integracija može da pomogne unapređenje poslovne klime, jer je ovaj zakon menjan kao obaveza koju Srbija ima prema ugovoru o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom. I zakon je uveo određene postulate koji su vrlo moderni, koji su evropski postulati, znači u okviru evropskog akija, i tu je došlo do velikog pomaka napred, što je nama veoma značajno s obzirom da smo mi udruženje koje aktivno promoviše proces evropskih integracija u Srbiji, a druga je oblast ovog javnog beležništva gde smo negde mi prepoznali dobre stvari koje su se desile u širenju ovlašćenja koje notari imaju, konkretno baš kada je u pitanju oblast građevinarstva, gde su notari dobili tu obavezu da faktički obaveštavaju katastar kada dolazi do transakcija, jel da, sa nekretninama, i mi smo to videli kao vrlo pozitivan pomak.
A kad govorimo o oblastima sa najslabijim učinkom?
Da, sa strane najslabijeg učinka imamo nekoliko oblasti. Jedna je centralna evidencija privremeno ograničenih prava. Poprilično kompleksna tema, jedan novi...
Šta je to?
Uglavnom svi pitaju šta je to. Pa to je jedan zakon koji je uveden, usvojen je mislim pre dve godine u Skupštini Republike Srbije, koji faktički treba da tangira kompanije, odnosno pojedince koji hoće da neki način zloupotrebe sistem. Znači, koje naprave firmu, određene radne sprovedu i onda hoće da naprave novu firmu i da imaju određene malverzacije, i onda je napravljena ta centralna, kako bih rekao, znači taj registar u okviru APR-a koji bi trebao da prati faktički sve procese gde je došlo do određenih zloupotreba po drugim zakonima. Mi smo kao Savet stranih investitora dali određene preporuke kako da se taj zakon unapredi i kako da se njegova primjena unapredi, međutim tu nije bilo nekih pomaka, tako da je ta oblast negde na potpunom začelju. Pored toga, jedna druga oblast koja je vrlo, ja mislim, značajna i nekako se zapostavlja, ja mislim, njen značaj u Srbiji, jeste pitanje osiguranja. Gde imamo jedno zakonsko rješenje već par godina, gde mi opet smo videli popriličan prostor za unapređenje, i kada je u pitanju korporativno upravljanje koje je predviđeno tim zakonom, ali takođe kada su u pitanju određeni propisi koji su vezani za, na primjer, osiguranje od prirodnih katastrofa, koje je vrlo aktuelno za pogotovo u oblasti poljoprivrede, kod poljoprivrednih gazdinstava, kao i pitanja koje su vezana za obavezno osiguranje motornih vozila, gde negde nema napretka već dosta dugi niz godina, i to je isto jedna od oblasti koja je na začelju. Pored toga, jedna oblast koja je isto vrlo značajna, a u pitanju je bezbednost hrane, je takođe na začelju. Prosto tu imamo situaciju da imamo zakonsko rješenje koje je još neke 2009. godine u određenoj meri usklađeno sa postulatima Evropske unije, ali postoje ozbiljni problemi u primjeni. zakoni i podzakonskim aktima koji nekako ne prate taj duh koji zakon ima. To je vrlo značajno i za građane ove zemlje, s obzirom da je da bezbednost hrane direktno vezana, ti propisi su direktno vezani za kvalitet hrane koju mi svi konzumiramo, jel da kao.
Profesor Arsiću, kako vi komentarišete i ocenjujete zašto su ove oblasti sa najslabijim učinkom? Evo da krenemo od ove oblasti koja najviše zanima sve nas, hrane i poljoprivreda. U izdanju Bele knjige piše i proces registracije sredstava za zaštitu bilja.
Pa verovatno te teme nisu bile u fokusu predstavnika vlade. Možda i uticaj pojedinačnih ministara koji su nadležni za te oblasti nije toliko veliki, prosto iza svega moraju da stoje neki ljudi sa svojom aktivnošću koje to blokiraju. Sumnjam da postoje neke moćne interesne grupe u privredi koje to sputavaju u ovoj oblasti. Ovde mi se čini da se radi o nekoj birokratskoj inertnosti, da kažem nego da recimo neki moćni proizvođači ne mogu da ispune te kriterijume pa da sputavaju državu da tako nešto usvoji. Znači, to je moja procena, ja ne znam da li se vi slažete otprilike da je...
Pa ima svega, znate. Ja. Znači, ja mislim da je to više negde, potpuno se slažem, mislim, prvo vam trebaju kapaciteti i treba vam volje da sprovedete određene reforme i na kraju sve se svede na ljude koji tu reformu moraju da guraju, potpuno se slažem sa vama. S druge strane, negde jeste realnost da postoje kompanije koje već sprovode određene standarde, kao što su članice Saveta stranih investitora, koje se zaista trude da neke najnovije standarde sprovode u svom proizvodnim procesima. S druge strane, postoji određena bojazan, to nije samo bojazan u Srbiji, nego je bila i u drugim državama koje su prolazile kroz proces evropskih integracija, kako će jedan mali proizvođač, poljoprivredni proizvođač,
da ispuni
sve te standarde.
Da.
Ono što mi govorimo stalno državi kada je u pitanju ta oblast, a i u drugim oblastima, i slična je priča i za devizno poslovanje, na primjer, treba početi što pre. Jasno je da vi ne možete sve standarde i sve novitete da uvedete od danas do sutra. To nije ni ideja, nije ni smisao i mi smo u Savetu stranih investitora potpuno toga svesni, ali to je jedan put i na putu treba prosto napraviti kao red vožnje. Za jedan autobus. Napravite određen red vožnje, kako ćete od reforme, na primjer, u oblasti bezbednosti hrane da sprovodite i onda krenete u to. Što pre krenete i što pre pripremate te male proizvođače za standarde koji dolaze, to će biti veća šanse da će oni moći da izdrže konkurentski pritisak koji će doći kada ova zemlja postane članica Evropske unije. Znači, na tome treba sistemski da se radi, to nisu stvari koje mogu da se dese od danas do sutra, niti treba tako da se radi. Pitanje je procesa. Jel da?
Važna oblast je i reforma poreskog sistema. Ja. Evo da uzmemo najavu ministra financija da je osim reforme plata za 2019. prioritet vlade reforma poreske uprave i poreskog sistema. Profesor Arsiću, kako bi trebalo sprovesti reformu poreskog sistema? Šta su prvi važni koraci osim smanjenja nameta na rad i koji su još važni poreski podsticaji? Pa ćemo onda čuti šta kažu strani investitori.
Pa neke reforme poreskog sistema su opšte, odnose se na sve poreze koji postoje u Srbiji. I tu bi neka zajednička aktivnost trebalo da bude pojednostavljenje administrativnih procedura, pojednostavljenje i pojeftinjenje procesa plaćanja poreza. Druga aktivnost koja je vrlo važna jeste suzbijanje sive ekonomije. Znači, siva ekonomija je još uvijek visoka u Srbiji, došlo je do određenog smanjenja tokom prethodne 3-4 godine, ali je u prethodnom periodu koji je bio od 2012. do 2014. siva ekonomija rasla, tako da su mi sada približno na nivou iz 2012. godine. To je vrlo visok nivo sive ekonomije koji otežava poslovanje preduzeća koje regularno posluju. Prosto oni ne mogu da konkurišu onim koji ne plaćaju relativno velike poreze. Kad je u pitanju reforma pojedinačnih poreza, ja bih se fokusirao na neke opcije koje su možda posebno važne za efikasnost privrede i za pravičnost raspodele dohotka u društvu. To je razmatranje mogućnosti da se poveća možda progresivnost poreza na dohodak građana. To bi značilo da se poveća ta opšta stopa koja sada iznosi samo 10%, da se možda poveća i neoporezivi deo, znači da se porez plaća tek otprilike iznad minimalne zarade ili slično, da se uvede još neka veća progresivnost, ali to je isto nešto što ne bi trebalo raditi preko noći, to bi trebalo bude predmet iz stručnih i javnih rasprava. Jer potrebno da ljudi prihvate takav sistem kao relativno pravičan. Znači, bit će naravno protiv toga svi oni koji će biti u takvom sistemu u slabijem položaju nego u sadašnjem sistemu. Uh-huh. Znači, to je jedna od reformi koja je recimo vrlo važna. Druga reforma je se odnosi na nešto što se najavljuje već duži niz godina, ponešto se radi, ali nije bilo nekog velikog napretka, odnosi se na pojednostavljenje sistema naknada i taksi. Znači, tu imamo veliki broj kvazifiskalnih elemenata koji osim
onog... Mislite na parafiskalne namete?
Koje recimo, osim onog što bi naknada trebala da sadrži, to je naknada za korišćenje nekog javnog dobra i slično, sadrži i jedan poreski element. Često su, da kažem, za isti predmet oporezivanja postoji više različitih poreskih instrumenata. Tako da bi taj poreski sistem trebalo, taj sistem naknada trebalo pojednostaviti, ukinuti neke naknade, neke integrisati, neke bolje uskladiti sa prirodom tog instrumenta. Često se instrument ima jedan naziv, a u stvari opštine vide to kao dobar izvor prihoda, pa oporezuju nešto mnogo više od vrednosti usluge koja se pruža, recimo, ili od vrednosti prirodnog resursa koji neko koristi. Uređenje ovog sistema bi zaista bilo korisno zbog toga što bi smanjilo i te troškove primjene poreza. Znači, od troškove primjene poreza zavisi između ostalog i od broja fiskalnih instrumenata koji postoje. Ako postoji mnogo različitih poreza, onda je izmirenje svih poreskih obaveza skuplje od strane jednog poreskog obveznika.
I verovatno demotivišuće za sve one koji hoće da se bave preduzetništvom, da započu sopstveni biznis, a u stvari trebalo bi da poreske olakšice rasterete upravo taj
procedure da budu što jednostavnije. Evo jedan primjer koji je anegdotski, recimo radi se o jednom beznačajnom porezu, to je porez koji plaćaju građani na prihode od izdavanja stana. Sad postoji obaveza da građani svakog mjeseca prijavljuju taj porez. Što je odnosno na vrednost prihoda prilično recimo velika obaveza. Mislim, bilo bi sasvim u redu da poreska uprava daje isto rešenje, da ga dostavlja svakog mjeseca dok se ne promere neki elementi toga. Prosto zašto bi, i onda će ljudi odlučiti pa neću ni da plaćam, ni da prijavljam, da se maltretiram, kad moram državu da molim da mi primi pare recimo.
Kako gospođo Toci, strani investitori ocenjuju ovu
vrlo
važnu oblast?
Slično kao i profesor, pa pojednostavljenje procedura za nas vrlo značajno. Mi to gledamo možda malo iz toga, iz malo šireg ugla, gledamo na način pojednostaviti propise i pojednostaviti i način kako se propisi sprovode. I tu vidimo i probleme da u mnogim zakonskim rješenjima vi imate, prvo su zakoni naravno obimni, a onda je broj tih podzakonskih akata koje vi treba da pročitate kao jedan preduzetnik ili jedno pravno lice da bi trebali da isprovedete ogroman. Samo za jedan zakon o PDV-u pričamo o desetinama, bukvalno nekoliko desetina podzakonskih akata. I sad zamislite nekog preduzetnika, ali neko malo ili srednje preduzeće u Srbiji koje treba da ima kapacitete da kroz sve to prođe. Zaista je to destimulišuće, a također je teško i za naše kompanije. Sad ruku na srce, naše kompanije zaista imaju kapacitete da se sa tom šumom propisa bore, ali poenta u tome napraviti okruženje koje će da bude stimulišuće, da napravite nove investicije, da privučete još kompanije i domaćih i stranih da ovde ulažu. I u tom smislu mi imamo vrlo jednostavan predlog koji je negde evropska praksa, a zove se instrukcije za zakone. Znači, u većini zemalja Evropske unije vi za svako zakonsko rješenje poresko imate jedan dokument koji se zove instrukcije za taj zakon, gde imate obuhvaćena sva pravila i sve procedure kako da se sprovodi taj zakon. I to značajno pojednostavljuje okvir u kome treba da se krećete i daje mogućnost privredi da mnogo lakše prolazi kroz taj proces i da, i da odgovara na svoje obaveze. To s druge strane medalje također znači da onda i Poreska uprava i Ministarstvo financija mogu više pažnje da negde usmere upravo na ovu drugu stranu medalje koju je profesor pomenuo, a to je siva ekonomija. Znači da se bave time da uhvate na delo, ako tako mogu da kažem, ona privredna lica, odnosno ona pravna lica i ona fizička lica, jeste koji se trude da izbjegnu plaćanje poreza. To je za kompanije koje se trude da poštuju pravila izuzetno značajno, jer kao što je profesor rekao, vi se onda suočavate sa nejednakim pravilima i prosto vas više košta da poslujete nego nekog drugog koji ne plaća poreze i manje ga košta. I još jedna stvar koja je nama vrlo značajna, negdje smo o tome već pričali, jeste da se napravi zakonski okvir koji će biti predvidljiv. To je za nas ključno. Mi imamo situacije koje se ponavljaju, da se zakoni, pogotovo iz oblasti poreza, donose po ubrzanim procedurama. Evo sad je skoro bila javna rasprava na porez za dobit pravnih lica koja je trajala 3 dana. Danas je izašao nacrt novi zakona o porezima, odnosno o nametima za javna dobra, upravo ovaj koji ste, profesore, vi pomenuli, sa rokom za davanje komentara 3 dana. Mislim, prosto, znate, te rasprave koje traju 3 dana nisu prave rasprave, niti vi imate mogućnost da zaista analizirate te zakone, niti da date neke kvalitetne predloge za rešenje. Tako da to su dve stvari. I sad za modernizaciju poreske uprave isto bih rekla, u oblasti poreza je važna modernizacija poreske uprave. Znači, mi već dosta dugo pričamo o tom reformskom procesu same institucije koje treba da ubira namete. Taj proces dosta dugo traje, nema nažalost do sada nekih vidljivih pomaka, osim u oblasti kada je u pitanju širenje oblasti gde možete elektronski da platite poreze, i to je jedan dobar trend. Međutim, ono što je jako važno jeste da sad u budućem periodu dođe do jedne ozbiljnog pojednostavljivanja tog procesa, i mi smo tu kao udruženje da zaista pomognemo. To imamo i znanje i iskustvo da pomognemo i Poreskoj upravi i Ministarstvu financija da taj proces prođe na jedan predvidljiv način. To je izuzetno značajno.
17:46, vreme je za blok reklama, nastavljamo razgovor za nekoliko minuta.
Eko. Kako se devojački snovi ruše i guše, kako srce žudi a sudba ne da, saznajte u baletu Polorki i u koreografiji Krunislava Simića. Krvava svadba Bolero. 16. i 29. novembar. Madlenijanum, mesto susretanja.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Mesec velikih jubileja. Rossini, Stabat Mater. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Solisti: Irina Jordakescu, sopran; Ivana Srbljan, mezzo sopran; Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor; Jaka Mihelač, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, sreda 14. novembar u 20 časova.
Bio sam kod komšije, on je strašno cool. Baš mi je pokazao jedan novi tool. Sad kad imam kameru i kad nisam tu, uvek znam šta radi Đura kakakakadu. Kaže meni senzor, kad se neko šunja, opet mali ninja iskače iz bunja. Više se sa Horgoša ne vraćam zbog pegle.
Ove nove sprave stvarno su nam legle.
Ćao baby, ja se znamo. Ja sam tata Mata, kućnih aparata.
Samo uz VIP čuvarkuću učini svoj dom sigurnijim i upravljaj kućnim uređajima gde god da se nalaziš. Budi glava pametne kuće. VIP, druga priča.
PGP, RTS za decu, uz Pavanke.
Hodio kolevku da se siti na spavu. Hodio kolevku da se siti na spavu. Voda buć, jova truć. Voda buć, jova truć.
U prodaji.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije vas poziva na novi koncert iz ciklusa Premijere. Solisti: Mona Bogić, violina; Sofija Glavičić, violina; dirigent: Stanko Jovanović. Na programu dela Ane Gnjatović, Sen-Sansa, Sarasatea i Haydna. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 22. novembar u 20 časova.
Ovo je Srbija. Ansambl Ratislav Blagojević i Gledanice. Muzika u čast i slavu 100-godišnjice herojske pobede srpske vojske i završetku Velikog rata. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Eko. Ovo je ta knjiga.
Moja
knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Novinar Stanko Stojiljković govori o tome zašto voli delo Pohvala ludosti Erazma Roterdamskog. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 16. novembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Slušate emisiju U središtu pažnje, strani investitori o poslovnoj klimi u Srbiji, gosti u studiju, profesor ekonomskog fakulteta Milojko Arsić i Ana Toci, izvršna direktorka Saveta stranih investitora. Gospođo Toci, kako strani investitori ocenjuju radno-pravne propise, znači propise koji se odnose na rad?
Pa nakon 2014. godine, kada je došlo do jednog ozbiljnog pomaka napred kada je u pitanju ova oblast, nažalost od tada pa do sada nije bilo nekih pomaka napred i radno pravna regulativa je jedna od najlošijih ocenjenih faktički u našem ovom FIC indeksu. Šta su tu problemi, da vam kažem vrlo praktično? To su prosto sijaset nekih administrativnih problema s kojima se kompanije suočavaju. Naprimjer, imate jednu apsurdnu situaciju da ljudi kada odu na odmor ili odu na bolovanje dobijaju veće plate nego kada rade, ukoliko su rade u dobrim kompanijama koje daju bonus svojim radnicima. Tako je jednostavno sistem napravljen i to je zaista, kako bih vam rekla, jako je teško to objasniti kada pričate sa strancima kako je to moguće da neko ko ne radi ima veća primanja nego kad radi. I s druge strane nekako se kompanije koje dobro tretiraju svoje radnike osjećaju penalizovane zbog toga što ih nagrađuju i nastavljaju da ih nagrađuju, ne odustaju od toga, ali sistem zaista nije smisleno da tako izgleda.
Šta bi trebalo menjati?
Pa eto, na primjer, to. Naprimjer, to treba menjati, da da prosto radnici ne dobijaju veće naknade kada ne rade, mislim, prosto to je stvarno apsurdno. Ili, na primjer, da se napravi isplatni listić za platu takav da svaki čovjek može da ga razume.
Da.
Što sada nije slučaj. Također, trebalo bi uvesti digitalizaciju u oblast radnog prava. Sada je radno pravo napravljeno tako da zaista ima jako puno administrativnog tereta i faktički ta elektronska komunikacija se uopšte ne prepoznaje, a to bi bilo vrlo korisno.
Ali aktivnosti premijerke idu u tom pravcu.
Jeste, i treća stvar koja je izuzetno značajna jeste da se obezbedi da svi poštuju te zakone. Znači, da kada imate određeni radnopravni okvir, da ga svi poštuju, da ne bude situacije u kojima određene kompanije ga poštuju, druge kompanije ga ne poštuju, to je opet nelojalna konkurencija. I još jedna stvar vezana za radno pravo, sad je trenutno na javnoj raspravi zakon o radu Agencije za zapošljavanje, što mi smatramo da je dobra stvar, to je nešto što smo mi zagovarali već nekoliko godina, vidjet ćemo kako je to zakonsko rješenje, ali ono što je važno jeste za Srbiju da omogući fleksibilnije modele rada, jer to je način da privuče investicije. Ukoliko budemo previše rigidni, ja se bojim lično da ćemo na taj način prosto za neke investicije koje ovdje mogu da dođu dići neku crvenu zastavicu i izgubit ćemo određene investitore, a to ne ide u korisniku.
I kratko, profesore, kad govorimo o radnom pravu, mislite li da bi neke firme, agencije i tako dalje trebalo ukinuti?
Pa, mislite, javne firme, agencije, sigurno neka vrsta...
To opterećuje ovu oblast, možda na neki način, ili...
Ja mislim, recimo, sa fiskalnom stanovišta, ukidanje nekih državnih ili integracija institucija koja bi dovela do nekih ušteda, bilo bi nešto što je poželjno, to je najavljivano i to kao nešto što će se raditi u velikim razmerama, a nije se dogodilo čak ni malo toga. Mislim da je, umjesto neke racionalizacije koja bi dovela do, recimo, određenih ušteda, nije mnogo urađeno u tom...
Gde bi moglo da se uštedi?
Pa moglo bi, recimo, u slučaju nekih agencija koje obavljaju slične poslove, da se, recimo, izvrši njihova integracija integracija, znači da se obavi, da se formira jedna institucija. Znači sigurno da će digitalizacija stvoriti prostor da se smanji broj zaposlenih u određenim oblastima, istovremeno će vjerojatno ona omogućiti i da kažem da se svi tretiraju na neki sličan način. Ako recimo kompjuter ili veštačka inteligencija daje odgovore na neka pitanja, tada će svi biti tretirani podjednako, što predstavlja, da kažem, neki korak ka uspostavljanju pravne države.
Savet stranih investitora danas okuplja 122 članice koje su u Srbiji investirale više od 33 milijarde evra i direktno zapošljavaju više od 100.000 ljudi. Spomenuli ste na početku razgovora, gospođo Toci, preporuke. Sada imamo osim onih 500, umjesto onih 500, fokusirali ste se na 272 preporuke. Koje biste izdvojili?
Pa ja bih negdje to podelila u tri neke ključne očekivanja i tri preporuke, za velike preporuke za državu. Prva jeste da se nastavi da se radi na makroekonomskoj stabilnosti, ali na jedan održiviji način. Naravno da mi prepoznajemo dobre pomake koje su se desili u prethodnim godinama. Oni su uglavnom zasnovani na jednim kratkoročnim setu mera koji je bio vrlo koristan, ali da bi zaista imali održivu makroekonomsku stabilnost, država mora da nastavi ovaj proces privatizacije, da uradi korporatizaciju javnih preduzeća i naravno nastavi sa procesom reforme javne uprave, koju evo sad upravo gospodin profesor pomenuo. Znači da jedan sijaset sistemskih mera koje će da održi, koje će da omogući da ta fiskalna konsolidacija koju sada imamo bude održiva i da bude na čvrstim nogama u decenijama koje dolaze. Druga velika preporuka jeste da se nastavi sa usklađivanjem, da se da veća pažnja na sprovođenje zakona. Ono što naše članice jasno vide da u svim oblastima postoji prostor za boljitak kada je u pitanju sprovođenje zakona. Zato, i to je za naše kompanije jako značajno, zato što se one trude da poštuju zakon, pa se onda osjećaju u nepovoljnom položaju jer ima kompanija koje to ne čine. I treća oblast koja je vrlo značajna jeste da se nastavi sa usklađivanjem lokalne ove naše, znači, regulative sa evropskom regulativom. Proces evropskih integracija po nama može da donese mnogo toga dobrog ovoj državi i građanima i privredi. I tu onda bih, negdje smo obratili pažnju upravo na ovih 8 prioritetnih tema, gde smatramo da treba da se napravi ozbiljni pomaci napred kada je u pitanju regulativa. Kratko ću da pomenem koji su. To je, znači, porezi, radno pravo, stečaj, devizno poslovanje, inspekcije, bezbednost hrane,
digitalizacija
i odnosno to je više elektronska trgovina i inspekcije.
I nekretnine
i izgradnje.
Profesore Arsiću, kako do održive fiskalne konsolidacije i makroekonomske stabilnosti koja je u Srbiji dobra, ali govorimo o nečemu što bi trebalo da bude trajno stanje?
Pa, potrebno je recimo pri donošenju bilo kojih mera iz oblasti javnih financija voditi računa kako ona utiče na krajnji fiskalni rezultat, odnosno na fiskalni deficit, a time i na javni dug. Znači, mi sada imamo relativno dobar prostor za poboljšanje fiskalne politike, imamo neku rezervu od 1-1,5% bruto domaćeg proizvoda koju možemo da upotrebimo za povećanje produktivnih rashoda kao su javne investicije, ulaganje, obrazovanje, inovacije, ili koju možemo da upotrebimo za povećanje tekuće potrošnje poput plata, penzija i privremen rast standarda građana. Ako razmišljamo na period od 10 godina, uradit ćemo prvo, ako razmišljamo kratkoročnije, uradit ćemo ovo drugo. Kada je u pitanju za održivost fiskalne konsolidacije, važno da se okonča privatizacija društvenih preduzeća, tu smo pri kraju, nemamo još mnogo takvih preduzeća, da se unapredi poslovanje državnih preduzeća, tu napredak nije baš veliki, iako se godinama radi i priča o tome. Potrebno je da se, da kažem, nastavi sa borbom za suzbijanje sive ekonomije. Važan deo te borbe jeste unapređenje rada poreske uprave. Očekujemo da će tu da se postigne neki rezultat, recimo, u toku ove godine. I generalno, potrebno je da se, da kažem, temeljnije raspravlja opravdanosti sprovođenja određenih vrsta reformi, projekata koje se finansiraju od strane države. ne bi trebalo da recimo se impulsivno odluči pravit ćemo ovaj put ovu prugu, nego prosto izaći sa nekom analizom da li je to opravdano i da li je to najvažnije od svega što možemo da radimo.
Da, evo ostao nam je još minut, to je minut za Anu. Što očekujete do sljedećeg izdanja Bele knjige?
Pa da budem optimista, ja bih voljela da iduće izdanje Bele knjige kaže da imamo 50% napretka, a ne 34%, i da pre svega to budu ozbiljni pomaci napretka da u pitanju oblast poreske politike i predvidljivost poreske politike i radnopravnih propisa. Eto, ja mislim da bi to bilo onako baš veliki, veliki pomak za privredu u Srbiji.
Gospođa Ana Toci, izvršna direktorka Saveta stranih investitora, i Milojko Arsić, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu, urednik kvartalnog monitora, bili su moji gosti danas u emisiji U središtu pažnje. Emisiju su realizovali Ivan Petrović, Srđan Manojlović, moje ime je Olivera Simić-Milošević. Želimo vam prijatno večer.